Hasieran esan bezala, gaurkoan gurekin eta estudioan gainera Xabi Lasa daukagu, bera Oinarriko kidea da eta Oinarri proiektuari buruz hitz egitera gonbidatu dugu izpideara. Egunon, Xabi?
Bai, egunon.
Bueno, hasiatik hasteko, zer da Oinarri?
Bueno, ba, Oinarri formakuntzarako eskola bat da. Berez jaio zenetik formakuntza politikoa eskaintzea du helburu eta batez ere ba herri mugimenduko eragiletara zuzentzen da.
Eta nola sortu zen proiektu hau? Kontatu pixkat astapenak.
Bai, ba 2018 aldera hasi genituen ba lehenengoko pausuak eta pixka dator ba juntatu ginen lagunak edo bere garaian eta gaur egun ere ba herri mugimenduko eragile ezberdinetan lanean ari garen pertsona gara, ez? Eta ba nazioarteko beste lurralde batzuetako formakuntza eskoletan ere ibilitakoa gara eta ikusi genuen, ez? Ba Euskal Herrian ere ba horrelako proiektu bat sortzeak ere ekarri zezakela ba beste pausu bat, ez? Ta pizkat behar horretatik edo, ez? Ikusten genuen edo Euskal Herrian ikusten genuen behar horretatik hasi ginen pizka lanean. Batez ere ba gure militantzean eta ezagututako jendea ba pizka proiektua azaltzen, ez? Behar hori azalerazten, ez? Eta hortik ba jende kuadria bat bildu ginen eta hasi ginen pizkat ba proiektuari ematen forma, ez?
Behar askotan aipatu duzun hitza da eta galetuko nahiko genizuke zeretik iruditzen zaizun ba garrantzitsua herri mugimenduei formakuntza politikoa ematea, zer nondik datorren behar hori edo.
Egia da Euskal Herrian, ez? Euskal Herrian eman den borrokan agian ba egon diren gatazkengatik eta bar, ba oso zaila izan dela, ez? Denbora topatzea formakuntza politikoari behar duen denbora eskaintzeko, ez? Naiz eta formakuntza beti egon den gure baitan, ez? Eta askotan ere behar izan hori azaleratu den eragile askotan, ez? Ba, honekiko edo bestearekiko formakuntza behar dugu. Baina gero egunerako tasunaren zurrunbi horretan, ez? Ba, askotan, ba, azkenengo gaitzat edo hartu izan da, ez? Eta, ba, juntatu ginen horiek ikusten genuen, ba, behar duela formakuntzak zentralidade politiko bat, eta ez horiek eragile politikoetan, baizik eta baita ere, herri mugimenduko eragiletan ere, ez? Beharrak ezberdinak direlako eta formakuntza horrek ere erantzun behar diolako, ba kasu honetan herri mugimenduko behar izanei.
Eta formakuntza hauetan zein seinal hor jorratzen dituzue?
Ba, agian gaur egun arte Euskal Herrian ezagutu diren esperientzia ezberdinetatik hasita, ez, askotan bideratu da formakuntza maila teoriko batean planteatutako espazio gisa, ez? Eta guk ikusten genuen beharrezkoa zela ez hoiek maila teoriko batean egingo zen formakuntza bat, baizik eta maila praktikoan ere hori edo maila praktikoan egiten ditugun elementuak ere barne bilduko lituzkeen formakuntza bat ematera, ez? Eta batez ere ba kasu honetan ba Brasileko Florestan Fernandez eskola edo beste eskola internazional batzuetatik ikasitakoa ere ba integratu nahi izan dugu gure planteamendura, ez? Pizkat esango genuke ba Euskal Herrian egon diren esperientzietatik hartu dugula, ez? Baina baita ere kanpoko formakuntza esperientzietatik ere edan dugula, ez? Eta horrekin ba sortu dugu horrelako planteamendu bat, saiatuko gara alik eta osatuena eta holistikoena bultzatzen, eta zentzu horretan ere, ba, lehenengoko pausuak direnez ere, ba, egin ditugun esperientzietatik, ba, ikasten ari gara, ez? Ta batez ere, jendeak ulertu alizateko, planteatu ditugunak izan dira, ikasketa eremu ezberdinak erantzuten diotela osotasun horri. Alde batetik egongo litzateke, ba, agian formakuntza modu klasikoenean ulertuta, ba, klase moduan, ez? Formatu, klase formatuan edo egiten ditugun saioak, gehien bat teoria politikoari erantzuten diotenak, teoria politiko hori materialismo dialektikoaren oinarrietatik edaten dute, ez, eta pixkat garatzen ditugunak dira, ba, filosofia, estrukturen azterketa, historia eta koiuntura politikoa, ez. Eta bestaldetik, ba, nola barnetegi formatuan proposatzen dugun formakuntza hau, ez? Ba, horrek albidetzen digu, ba, bestelako elementuak sartza, ez? Alde batetik komunitate lanak edo deitzen dioguna, ez? Ikasketa ere morretan edo barne biltzen dugu, ba, barnetegia bere egin alizateko beharrezkoak diren lan guzti horiek egiten ikastea, ez? Ba, edo kontziente egitea bai elikagaien asunto guztia, bai garbiketaren asunto guztia, bai zaintzaren asunto guztia, ez, pixkat horiek denak ikasketa ere mugisa ere ulertzen ditugu, ez? Eta hauek egin alizateko antolakuntza, ez? Antolakuntzaren beharrezkotasuna azpimarratzea importante iruditzen zaigu, ulertzen dugulako antolakuntza dela hori guztia posible egiten duen erramienta. Eta guzti horri borobiltasuna emateko edo, ez? Edo zein taldek behar duen bezala, ba, taldearen izaera, taldeak behar duen identitatea eta aspektu kultural guzti horiek ere lantzen ditugu ikasketa eremu kulturalean, ez?
Eta oker ez banago, oinarri txiki delakoa ere egiten dezute, zer da oinarri txiki?
Bai, bueno, hor hasieratik garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ez? Askotan horrelako plantamenduak eta batez ere barnetegi modukoak izaten direnak, non egun asko etxetik kanpora ematen direnez, ba, gelditzen direla askotan guraso ez diren jendearen zat, ez? Eta guk ulertzen genuen horrelako proiektu batek ezinbestean eman barziola bide, ba, guraso diren hoiei ere formakuntza hauetan parte hartzeko aukera izatea. Eta zentzu horretan, ba, hasieran igual gehiago eukizuen umeen zaintzatik, ez? Baina konturatu ginen, ba, helduekin formakuntza egiten dugun bezala, ez? Ba, aurrekin ere formakuntza landuar zela, ez? Eta zentzu horretan, ba, planteamendu politiko-pedagogiko bat egin dugu ere aurrentzat, eta helburua bada, ez? Ba, nagusiok komilen artean lantzen ditugun elementu guzti horiek, ba, modu errexago batean, simpleago batean aurrek ulertzeko ere, ba, lantzea gehien bat oinarrituta ba, egon egingo barnetegi egingo dugun eremuaren azterketatik.
Barnetegiak asko aipatu dituzu, hau da, zuek proposatzen dezuten formakuntza politikorako tresna bezala barnetegiak egiten dituzue, eta dagoeneko hainbat barnetegi egin dituzue, zelako esperientzia izaten ari da guzti hau?
Bai, ba, lehenengoa 2019an egin genuen, eta aurreko 2021an ere egin genuen. Esango dugu esperientzia hauek esperimentalak edo izan direla guretzat, ez? Ulertzen dugu denak izango direla esperimentalak, ulertzen dugulako, ba, batetik bestera hobetzen joango garela eta hobeto identifikatuko ditugula ere, ba, dauden beharrak, herri mugimenduko eragile ezberdinek dauzkaten interesak eta bar, eta horren arabera ere moldatzen joango gara barnetegia, ez? Baina esperientzia bezala lehenengoko aldiz egin genuenean konturatu ginen, ez, ba, benetan posible dela egitea, ez? Eta zentzu horretan ez da gutxi jakinda, ez? Ba, X pertsonek erabaki zutela, euren bizitza momentu batean alde batera utzi eta 7 egunez formakuntzari dedikatzea, eta naiz eta hasiera batean ba, beldurra genituen, hori posible zen edo ez Euskal Herrian egitea, ez? Eta probatu genuen posible dela, eta gainera errepikatu, eta berriro egin dugu, ez? Zentzu horretan iruditzen zaigu egokia dela egiten dugun planteamendua, eta gainera ematen duela itxitasun horrek zentzu batean ba benetan gure gorputzak bertan ba entrenatzera, ez?
Eta barnetegi hauek egiten dezute udan edo
bai beti oraingoz behintzat udan plantatu ditugu, batez ere ba jende gehienarentzat horrelako barnetegiak egiteko aukera gehien ematen dituen denbora delako. Eta ba, aurten ere alegitea pentsatzen dugu. Jadanik ere datak eta prestatzen ari gara, eta bai, ziurtatu dezakegu, ez? Ba, aurten ere barnetegia burutuko dugula.
Udaberritik gertu gauden honetan, orain momentu honetan, zertan ari da oinarri?
Ba, azkenengo urte hauetan ibili gara, batez ere nazio mailako eragileekin ba, gure aurkezpena egiten, ez? Orain arte publikoki ez du gure burua aurkeztu modu batean esaterren, ba, prentsa aurreko ez dakize, baizik eta iruditze zitzaigun importantea, ba, jendea gure berri jakinaraztea, ez, ba, egiten genuen horren, ba, hori ezagutzen zuen bitartean, ez. Eta zentzu horretan, ba, nazio mailan ezagutarazi garen bezala azkenen urteetan, ba, gure intentzioa bazen, ba, eskualdez eskualde, ba, Euskal Herriko herri eragileak ere gure berri izatea. Eta orduan aurten hasi gara, eskualde ezberdinetan ba, harreman birak egiten, ba, maila lokalean aritzen diren herri mugimenduekin. Eta udaberriko gure oraingo lan nagusia horretan ari gara, ez? Batez ere herri ezberdinetan aurkezpenak egiten, eragileekin egoten, eta gure proiektua erakusten.
Eta datorren barnetegira begira, zerbait aurreratu alduzu gure entzulei?
Bai, bueno, ja...
Esklusiba emango dugu izpidean.
Bai, esklusiba emango dugu. Bai, ja prestatzen ari gara, ziurazki ustaiak 16-24 bitarte izango da barnetegia, eta egia da aurtengo intentzioa badela garrantzi berezia ematea antolakuntzari dagozkion aspektu nagusiei, ez? Iruditzen zaigu eta batez ere maila lokalean aritzen garen pertsonei, ez? Importantea dela ba, gure arteko antolakuntza, harremanen saretzea, eta proiektu ezberdinen ezagutza, ez, ba, gure lana geroz eta indartsuagoa izateko, ez, eta antolatuagoa izateko.
Ba, horra, datorren ustaiaren 16-24 izango da hurrengo oinarriren barnetegia, formakuntza politikorako, eta ez dakit, amaitzeko, ba, zurea da hitza, entzuleak, ba, oinarrirekin harremanetan jarri, eta barnetegian parte hartzeko gonbidatzeko.
Bai, ba, hori ez, jakinda gure eguneroko zurrunbilo horretan parada eukitza formakuntzarako kostatu egiten zaigula, ez, ba, gonbidatzea jendeari aprobetsatzeko, ba, dagoela aukera, ez, ba, barnetegi horren bitartez, eta ondoren barnetegian ikasitakoa sozializatuz, ez, ba, gure artean, gure interesen arabera formatzeko.
Ba, mi esker, Xabi, oinarriren kontua gurera izpidera ekartzeagatik eta egun polita izan.
Bai, mi esker zuei eta berdin.
Agur.
Gerarte.